بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، جزاه الله عنا وعن الإسلام خير ما جازى نبيا عن نبوته ورسولا عن رسالته. وعما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. ربنا 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 اغفر لنا وارحمنا، أنت خير الراحمين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بعدد حمد وسنالر حضرت پیغمبرمز محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم گے صلوات و درودلر بلسن. الله حق سبحانه و تعالی برچلرمزگه خیر و برکاتنه، منفعت و براولرگه سر محصولیکنه، سر منفعتلیکنه نصیب و میسر ایلسن. الله تعالی حمه لرمزگه حقنه حق قلب کرستب، اونگه ارگشماغمزنه باطلنه باطل قلب کرستب، اوندن یانگه چکگه اتماغمزنه نصیب ایلب، حق بلن باطلنه هیچ برمزنه کزمز آلدگه aqllarimizga qorishtirib yubormasin. Xushimiz borida, quvvatimiz borida, imkoniyatlarimiz borida, hayotimizning eng avjida ham va har bir holatida yagona Allohga ixlos va niyat bilan ibodat qilmoqlikni Alloh nasib aylasin. Har bir holatdagi tavbani Parvardigor olam muyassar aylasin. Kuchi quvvat borida, yoshlik va imkoniyat borida gunohu ma'siyatga g'arq bo'lib qo'limizdan hamma narsa ketib qolgandagina Allohga qaytuvchilardan bo'lib qolishlikdan Alloh o'zi panoh bersin. Inna qul inna salati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin. Hazrati Ibrohim alayhi salatu va salom qilgan duolari kabi ayting: ey Rasululloh, mening o'qigan namozim ham, suyadigan jonlig'im ham, hayotim ham, mamotim ham yagona Allohnikidir, uning hargiz sherigi yo'qdir, robbim mani shunga buyurdi degan duo bizni holu hayotimizda ham mana shunday holatda bo'lmoqlikni Parvardigor olam nasibu muyassar aylasin. Alloh subhanahu va taolo o'zining Qur'oni azimu shanida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlarining hadisi shariflarida farzandlarining burchlari to'g'risida mukammal to'xtalib o'tdilar. Inson hayotda jamoat bilan tirik. Inson hayotda faqat bir o'zi emas, vaholanki bashariyatning mutatallaboti bor. Alloh taoloni bashariyat ustiga yurgizib qo'ygan hukmlari borki, u hukmga bo'ysunishga hammamiz ma'murmiz. Shuning uchun Alloh taolo taqdiri azaldan, Alloh taolo yerni qo'yganidan farzandlar qismini, ota-onalarni, qari bobo-bibilarni qo'ydi. Jamiyatni bir-biriga Alloh taolo xizmatkor qilib qo'ydi. Innan nasa min hadiratin va badin va illam yash'uru ba'dhum li ba'din khadamu. Odamlar qishloq ahli bo'ladimi, shahar ahli bo'ladimi, bir-birlariga xizmatkordirlar. Bir-birlarini xizmatlarini qiladilar. Ana endi o'z navbatida farzandlar ota-onalari oldilariga burchlari bor, ota-onalar ham farzandlar oldiga o'z navbatida burchlari bor. Qur'oni Karimni ko'p joyida, ko'p amru ma'ruflarda, ko'p o'tirishlarda, ko'p ma'raka marosimlarda farzandlar ota-ona tomon qilishlari kerak bo'lgan mavizalar qilingan. Vaholanki bir yilda bir necha marta, mana shu o'nlab martalar mana shu narsani inshaalloh yoritib boryapmiz. Farzandlarning ota-onalar oldidagi burchi. Alloh taolo Qur'oni Karimda o'zining ibodatidan keyin ota-onaga yaxshilik qilishni va qado robbuka alla ta'budu illa iyyah va bil validayni ihsana. Alloh taolo o'zigagina ibodat qilishlikni va ota-onalarga yaxshilik qilishlikni buyuradi. Yaxshilik qilishga buyuradi. Boshqa bir oyatda va iz akhadna mithaqa bani isroil la ta'buduna illalloha va bil validayni ihsana. Bizlar bani isroildan misoq oldik. Bani isroildan ahdnoma oldik. Nima deb? Allohgagina ibodat qilinglar va ota-onalaringizga yaxshilik qilinglar. Va'budulloha va la tushriku bihi shay'an va bil validayni ihsana. Allohgagina ibodat qilinglar, unga hech narsani shirk keltirmanglar, ota-onalaringizga yaxshilik qilinglar deb Alloh subhanahu va taolo bizlarni mana shunga chorlaydi. Niso surasi 36-oyatda ikkinchisi Isro surasi 23-24 oyatda, keyingisi esa Baqara surasining 83-oyatlarida bu oyatlardan misol Alloh taolo o'zining ibodati bilan birga undan keyin ota-onalarga yaxshilik qilishlikni bizlarga amr qiladi. Demak, ota-onalarga yaxshilik qilish, ularni qalblardan boxabar bo'lish. Oyati karimada va bil validayni ihsana deyiladi. Ota-onaga yaxshilik qilishlikka, mutlaq yaxshilik qilish. Umuman yaxshilik qilish, har bir bobda ularga xizmatkor bo'lish, har bir bobda ularga muti' bo'lishlikka Alloh taolo bizni sizni buyuradi. Sahoba ikromlar, Qur'oni Karim ularga nozil bo'ldi. Qur'oni Karim sha'nlarini ular juda yaxshi bilardilar. Qur'oni Karim tushayotgan vaziyatni, holatni ular nihoyatda juda mukammal bilardilar. Sahoba ikromlar ridvonullohi alayhim ota-onalariga nihoyatda mehribon edilar. Ulardan keyin kelgan tobiinlar, tabaa tobiinlar otalariga, onalariga qilgan xizmatga misli yo'q odamlardan edilar. Tobiinlarning sayyidlaridan, mufassirlarning ulug'laridan birlari dars berib o'tiribdilar shogirdlariga. Dars berib o'tirib turgan bir paytlarida onalari kelib aytadi: "Ey o'g'lim, turing. Tovuqlarga don qo'ying." deganda ulug' olim joylardan turib borib tovuqlarga don beradilar, ularni suvini tozalaydilar. Nima uchun? O'sha tovuqqa ehtiyojdan emas, vaholanki ota-onaning farmoniga farmonbardor bo'lishlikdan. Lekin o'z navbatida ota-onalarimizga yaxshilik qilish bobida ahamiyatga molik bo'lgan nuqtalar borki, har bir odam unga nihoyatda diqqat qilmoqligi va e'tibor qilmoqligi darkor va lobuddir. Ota-onalarimizga yaxshilik qilish, ota-onalarimizga mehribonlik qilish, ularga muhibbu vadud bo'lish to'g'risida olimlarimiz ba'zi nuqtalarga to'xtalib o'tganlarki, bizlar ham mana shu nuqtalarga to'xtalib o'tmog'imiz darkor. Birinchisi, Alloh taolo Qur'oni Karimda ota-onalarga yaxshilik qilish bobatida zikr qilgan oyatlarning eng avvalida Allohga ibodat qiling, Alloh taologa hech narsani shirk keltirmang deb Alloh taolo bizlarga buyuryapti. Demak, ota-onalarga yaxshilik qilishlikka bizlarni undovchi narsa Alloh taoloning amru farmoni bo'lmog'i darkor. Ya'ni ota-onalarimizga yaxshilik qilamiz. Birinchisidan insoniy, bashariy holatimizdan kelib chiqqan olda va har bir holatimizga ajr savob bo'lishligini Alloh taolodan umid qilgan holatda. Ya'ni ota-onamizga har bir yaxshilik qilamiz. Nima uchun? Allohni savobini umid qilib, Allohni ajrini umid qilib, Alloh taolo aytgan farmon buyrug'iga itoatkorlik bilan. Agar banda, o'g'il qiz, farzand mana shu narsaga o'zini qalbini tayyorlay olsa, saodatmand o'g'il, fazilatli qiz bo'ladi. Qalbni tayyorlash kerak. Nimaga? Men otamga, onamga yaxshilik qilyapman, Alloh menga buyurgani uchun va Parvardigor olam meni mana shu xizmatlarimga ulug' ajrlar savob qilgan, ulug' ajrlar va'da qilgani uchun degan narsa bizni aqlimiz, xotirimizdan bir lahza ham ko'tarilmasligi kerak. Agar bu haqiqatni, bu e'tiqodni bizlar qalbimizga naqsh qila olmasak nima bo'ladi? Bizlarni ota-onalarimizga xizmatimiz nafsu havoyimizning xohishiga aylanib qoladi va u narsa o'zgarib turguvchi bo'ladi. Ota-onamga yaxshilik qilaman. Agar ulardan rahmat eshitsam, meni qilayotgan yaxshiligimni taqdirlashlarini ko'rsam, yoki ba'zida Alloh panoh bersin, zamon qiyomatga yaqinlashaversa ko'p me'yorlar o'zgaradi deganlardek, ulardan iqtisodiy manfaatdorlikni umidida bo'lsam, men ularga yaxshilik qilaman, bir kun yomonlik qilaman. Nima uchun? Ular meni xizmatimni taqdirlashsa, meni xizmatimni mukofotlashib tursa, menga rahmat deb tursalar, yaxshilik qilaman. agar ular menga rahmat demasalar, mening qilgan yaxshiligimni qadriga yetmasalar yoki men qilayotgan yaxshilikka iqtisodiy mukofot bermasalar, men ularga yaxshilik qilishdan to'xtayman. Nima uchun? Chunki meni qalbimdagi narsa nafsimning xohishi. Meni qalbimdagi narsa Allohning xohishi emas. Meni nafsimdagi narsa Alloh menga shuni buyurdi, Alloh menga shunda ajru savobni nasib qildi degan narsa emas. Payg'ambarlar ridvonullohi alayhim ajma'inlarni umumiy shiorlari bo'lgan. Har bir qavmlariga yaxshilik qilsalar, ularning shiorlari qanday bo'lgan? La nuridu minkum jazaan va la shukura. Ey qavm, biz sizlarga yaxshilik qilamiz. Payg'ambarlar yaxshilik qiladilar, lekin umumiy shiorlari la nuridu minkum jazaan va la shukura. Na sizlardan iqtisodiy manfaat, na sizlardan ma'naviy tashakkurnoma istaymiz. Ya'ni sizlardan bizlar hech narsa istamaymiz. Sizlarni iqtisodiy manfaatlaringiz ham yoki sizlarni ma'naviy tashakkurlaringiz bizlarni holatlarimizni yoki tutgan mavqeyimizga ta'sir ko'rsata olmaydi. To'g'ri, rahmat deyishsa va hokazo, lekin mavqeyni o'zgartira olmaydi. Payg'ambarni qavm so'ksa ham, qavm ihson qilsa ham, qavm rahmat aytsa ham yo qavm la'nat qilsa ham payg'ambarlarning mavqelari bir xil bo'lishi kerak. Tamom, bir xil bo'lgan ham mu'min musulmonning mavqei ham mana shunday bir xil bo'lishligi kerak. Vaholanki banul bashardan keladigan rahmatnoma yoki undan boshqasi iqtisodiy manfaat yoki iqtisodiy qisishning bu narsa bashariyatni mavqeiga ta'sir qilmasligi kerak. Ana shunda ixlos, ana shunda qalbi salim bo'ladi. Ana shunda qalbi salomat bo'ladi. Ana shunda banda abadiy saodatga erishadi, qilgan fe'liga ajr oladi, oxiratda ulkan mukofot oladi. Agar buni tahqiq qila olmasa, ixlosni qalbiga naqsh qila olmasa, bu dunyoda ham pushaymon yeydi, oxiratda ham pushaymon yeydi. Bu dunyoda ham pushaymon yeyishligi ba'zi farzandlarni, aqli raso o'g'illarni, aqli raso deyish odam hayron bo'ladi, qizlarni eshitadi. Men otamga unday qildim, ota-onamga bunday qildim, lekin ulardan chiqqan narsani qarang deyishadi. Ha, xo'p, biz otamizga, onamizga yaxshilik qildik nima uchun? Ulardan kutiladigan meva uchun emas. Vaholanki Alloh taolo bizga shuni buyurgani uchun va bunga Alloh taolo ulkan ajrlar va'da qilgani uchun. Ikkinchisidan ota-onalarimizga yaxshilik qilish, ota-onalarimizga neklik qilish, harakatida bo'lgan farzand fazilatli farzand. U farzand ota-onasini dunyo va oxiratni obod qilishlikka harakat qilishligi darkor bo'ladi. Ota-onasini nafaqat iqtisodiy manfaatlar bilan chekalab va chegaralab qo'yish va holanki ularga dunyo va oxiratda manfaat yetkazadigan farzand bo'lishlikka harakat qilishligi kerak. Nuh alayhissalotu vassalom duo qildilar. Robbi g'firli davomi va li validayya. Ey Robbim, meni mag'firat qilgin, gunohlarimni kechirgin va ota-onamni gunohlarini kechirgin. Ularni mag'firat qilgin. Ibrohim alayhissalotu vassalom otalarini gunohlarini kechirib Alloh taologa istig'for aytdilar. Ibrohim alayhissalotu vassalom. Demak, farzandlar, biz farzandlar ota-onalarimizni dunyo va oxiratlarini yaxshi bo'lishligiga harakat qilib, o'zlarimizni hissalarimizni qo'shmog'imiz darkor. Lekin bil mau'iza, mau'iza bilan, go'zal so'z bilan, chiroyli axloq bilan, go'zal odobimiz bilan. Hargiz hayotda ma dakhalar rifqu fi shay'in illa zana va ma nuzi'a an shay'in illa shana. Payg'ambar alayhi salatu vassalom aytadilar: har bir narsaga muloyimlik, latiflik kirsa, unga ziynat bag'ishlaydi. Har bir narsadan muloyimlik, latiflik olinsa, unga xunuklik bag'ishlaydi. Bil mau'izati, go'zal mau'iza bilan, chiroyli eslatishlik bilan, go'zal pandu nasihat bilan. Maqol bor, li kulli maqomin maqol. Har bir joyini, har bir shaxsni o'zini gapi bor. Insoniyatdagi mau'izaga eng yomon narsa ularni sha'nlariga tegishlik, ularni obro'lariga tegishlik, ularni hayotlarini putchakka chiqarishlik albatta ularni nafslariga ta'sir qiladi. Yo'q, bunday narsadan saqlanmoqlik, ular o'sha paytdagi ko'plarimizni ota-onalarimiz o'sha paytdagi zamon qurbonlari, siyosatning mana shunday musibatkorlari bo'lib qoldilar. O'sha zamonda aqllari shakllandi, o'sha zamonda onglari qotdi, o'sha zamonda suyaklari shakllandi. Endi o'sha zamonda tug'ilishlik, o'sha zamonda yashashlik ularni nasibalarida bor ekan. Endi bizlar nima qilishligimiz? Vaholanki angladik, Alloh taolo bizga mustaqillikni berdi, dinni berdi. Alloh taolo bizga ma'naviyatimizni berdi. Eng katta fazl Allohni fazliga bizlar erishdik. Ana endi o'sha fazldan to'g'ri istifoda qilmoqimiz. Adamul usul min adamil usul. Maqsadga yetmaslik sababi yo'llarni bilmaslik. Dunyoda yechimsiz narsani o'zi yo'q deydilar. Lekin yechim uchun yechimni yo'llarini bila olishligimiz bizlardan matlub va marg'ubdir. Demak, mana shunday ekan, har birimiz harakat qilmoqligimiz, har bir holatda ota-onalarimizni dunyo va oxiratlarini obod qilishlikka, ularni mana shu narsa bilan oxiratlariga, dunyoda, oxiratda har bir holatni mutavozin olib borishlikka harakat qilmog'imiz darkor. Ba'zida eshitib qolamiz, otamga uy solib berganman, otamga mashina olib berganman, xaladinliklarni to'ldirib qo'yganman. Lekin bu narsalarni barchasi o'tkinchi. Eng katta haqiqat, Alloh taolo dunyoda, Alloh taolo Qur'onda do'zax va jannatni zikr qilganda bir sifatni zikr qiladi. U ham bo'lsa xulud sifati, abadiyat sifati, bardavomiylik sifati. Agar ne'matlarga mana shu sifat bo'lmasa, u ne'matlarning ta'mi bilinmaydi. Agar azoblarga ham mana shu sifat bo'lmasa, u azobning azobligi qolmaydi inshaalloh. Jannatda xolidin degan sifat bor. Ya'ni jannatda jannatiylar abadiy qoladilar, xulud bo'ladilar. Dunyo ne'matlariga xolidlik vasfi yo'q. Ad-dunya zillun za'il va ariyatun mustarja. Dunyoni o'zi o'tkinchi soya, qaytarib berilguvchi bir matodir. Demak, lekin mana shu soyadan soyalanmog'imiz darkor. Qo'limizda mato bo'lganda to uni bergungacha uni avaylashligimiz darkor. Ota-onalarimizga ham iqtisodiy ko'maklarimiz, manfaatlarimiz kerak, lozim, lobud, albatta kerak. Lekin o'z navbatida o'tkinchi ne'matlarni abadiy ne'matlardan ustun qo'ymasligimiz darkor. Ota-onalarimiz bizlarni baxtimiz, ota-onalarimiz bizlarni iqbolimiz. Ota-onalarimizni tirikliklari bizlar uchun eng katta g'animat va eng katta fursat. Bekorga aytilmagan ekan, ota-onalar mo'rt bo'lishadi. Ya'ni juda yumshoq bo'lishadi, mo'rt bo'lishadi. Sinib ketishlari hech gap emas. Shuning uchun holu hayotlarida ularni xizmatlarini qilishlik, holu hayotlarida ularga manfaat yetkazishlik, holu hayotlarida ular bilan hamsuhbat bo'lishlik va o'z navbatida farzandlarimizga mana shuni o'rgatishligimiz, farzandlarimizni ota-onaning hurmatiga o'rgatmog'imiz darkor. Lekin ana bu joyda ham eng katta amru ma'rufni avvalida aytgan haqiqatga diqqat qilmog'imiz darkor. Men farzandimni o'stiryapman, ulg'aytiryapman, farzandimga qarayapman. Nima uchun? Qarib qolganimda yarar, qarib qolganimda qo'ltig'imga suyanchiq bo'lar degan niyatni o'zi bo'lsa adashgan bo'lamiz. Men farzandimni tarbiyalayapman, farzandimga qarayapman, farzandimni tarbiyasiga diqqat qilyapman nima uchun? Robbim shunga buyurgani uchun. Alloh taolo Qur'oni Karimda qu anfusakum va ahlikum naro, o'zlaringizni va ahli oilalaringizni abadiy do'zax o'tidan himoya qilinglar va ularni saqlanglar degani uchun farzandlarimni tarbiya qilyapman. Farzandimni faqatgina suyanchiq bo'lishligi uchun, qariganimda yarashi uchun tarbiyalamayapman. Har bir holatimga Alloh suyanchig'im bo'lsin. Har bir holatimga Alloh taolo mening holimdan xabardor bo'lsin. Bandaning kuni hargiz bandaga qolmasin. Bandaning kuni faqat o'ziga solinsin. Allohni o'zi bandaga har bir holatda mehribon bo'lsin. 10 ta farzand o'stirganlar bor. Bironta farzandliklari ularga suyanchiq emas. Lekin bitta farzand o'stirganlar bor. Bitta farzandlari ota-onalarga shunaqa suyanchiqki, Alloh taolo barakotli farzandlardan qilgan. Demak, ikkinchi taraf farzandimni tarbiyalashkimga unga aytgan gapim, bir kun men qari bo'lsam, menga qaraysan, qariganimda menga choy berasan. Yo'q, yo'q. Men seni tarbiyalayapman. Ta'lim beryapman. Alloh taolo menga shuni aytgani uchun, Alloh taolo farzand tarbiyasini meni bo'ynimga farz qilgani uchun, farzand tarbiyasi ulug'vor bir ish bo'lgani uchun, farzandimni tarbiyalashlikka Alloh taolo menga ulug' savoblarni va'da qilgani uchun farzand tarbiyalayapman degan e'tiqodda inshaalloh bizlar bo'lmog'imiz darkor. Mana shu holatda farzandlarimizni tarbiyalasak, qalbdagi niyatlarimizni Alloh taoloning o'zigagina yo'naltira olsak, atrofimizni Alloh isloh qiladi, atrofdagi qalblarimizga Alloh taolo yaxshiliklar beradi, Alloh taolo dunyo va oxiratimizni obod qiladi. Va ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahud-din hunafa va yuqimus-solah va yu'tuz-zaka va zalika dinul qayyima. Alloh taolo Qur'onda nima deydi? Qayyim din qanaqa din o'zi? To'g'ri din qanaqa din? To'g'ri dindorlik qanaqa dindorlik? Alloh taolo bu bandalarni nimaga buyurdi o'zi? Va ma umiru illa liya'budulloh. Allohgagina ibodat qilsinlar. Mukhlisin, xolis Allohga ibodat qilsinlar. Xolis Allohga. Qalblaridagi niyatlari birinchi Allohning roziligidan boshqa o'zlarining xohish va istaklari bo'lmasin. Qariganimda suyanaman. Qariganimda holimga yarar. Yo'q, men avval o'zimni o'ylayapman-ku. Allohning roziligini emas-ku. Yo'q. Mukhlisin, xolis Allohga ibodat qilishlikka Alloh ularni buyurdi. Lahuddin, dinni yagona o'ziga qaratishlikka buyurdi. Hunafa, hanif bo'lishlikka Alloh bizni buyurdi. Hanif nima degani? Moil degani. Barcha noto'g'ri yo'llardan haq yo'lga moilni hanif deyiladi. Alloh taolo payg'ambar alayhi salatu vasallamni hanifilik dini bilan jo'natdi. Hanifilik dini degani boshqa noto'g'ri oqim, mazhab yo'nalishlardan, boshqa turli tomonlardan to'g'ri yaxshilikka moyil bo'lgan din bilan jo'natdi. Hunafa lahuddin, lahuddina hunafa va yuqimus-solah, namoz o'qishlikka va yu'tuz-zaka, zakot berishlikka Alloh bandalarini amr qildi. Va zalika dinul qayyima. To'g'ri din mana shu din. Demak, azizlar, farzandlarning ota-ona oldilaridagi burchlari ulug', buyuk. Ota-onalarga xizmat qilishligimiz, ularni qadrlarga yetmoqligimiz, ularni har bir holatda ehtirom va izzat qilmog'imiz va ota-onalarimizning xizmat doiralari albatta Alloh aytganidek, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni hadislarida kelganidek bo'lmog'i darkor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bizlarga bir umumiy qoidani aytadilar. La ta'ata li makhluq fi ma'siyatil xoliq. Xoliqqa, yagona parvardigorga gunoh bo'ladigan joyda makhluqqa itoat yo'q deb payg'ambarimiz aytadilar. Ota-onamiz bizni gunohga chorlasa, ma'siyatga chorlasa, borgin namoz o'qimagin desa, Qur'on o'qimagin desa, shirk keltirgin desa, boshqa oqimga kir desa, baxshilochi bo'l desa, hizbut tahrirchi bo'l desa, vahobiy bo'l desa, ota-onaga itoat qilinmaydi. Chunki bu yo'llarni barchasi buzg'unchi yo'llar ekanligi bugun hammamizga oyon u shoyon. Ota-onamiz bizni ma'siyatga buyursa, avratlarni ochib yurishlikka buyurilsa, do'konlardan harom olib kelinishlikka buyurilsa, ota-onaga itoat qilinmaydi. Lekin go'zal ihson bilan, tushuntirishlik bilan, chiroyli so'z bilan, ularga qalblariga aziyat va azor bermasdan mana shu narsalarni tushuntirishimiz darkor, lozim va lobud bo'ladi. Va ota-onalarimizdan ba'zi farzandmiz, inson insonning oynasi, o'g'ilmiz, qizmiz, ba'zilar ota-onalardan shikoyat qiladilar. Otam unday, onam bunday deb shikoyatlar qiladilar. Alloh panoh bersin. Xo'p, o'sha shikoyatlar qilayotgan boshqaga shikoyat qilmasdan mana shu narsani o'zimizga singdirmog'imiz, mana o'zimga mana shu ayblar yo'qmi, mana o'zimga mana shu nuqsonlar yo'qmi degan qabilda boshqalarni ayblarini emas, vaholanki o'zimizni aybimizni qidirmog'imiz darkor. Har bir holatda ota-onaga nisbatan ham, farzandga nisbatan ham murabbiylik, muloyimlik, latiflik ruhida inshaalloh ish ko'rmog'imiz darkor bo'ladi. Hazrat Biruni rahmatullohi alayhi aytganlardek, tarbiyaga beparvo odam yaqinda uysiz va oilasiz qoladi deb aytadilar. Tarbiyadan hargiz beparvo bo'lmasligimiz lozim va lobuddir. Alloh taolo o'tgan ota-onalarimizni rahmatiga dohil qilsin. Qolganlarni iloho duo yo xayrlarni olmoqlikni hammalarimizga Alloh taolo nasibu muyassar aylasin. Azizlar, butun dunyo hamjamiyatidagi me'yor va miqyoslar turli tuslarga kirishlik zamonida yashayapmiz. Farzand ulg'aytiryapmiz, farzand o'stiryapmiz. Albatta bularga nihoyatda diqqat qilmog'imiz, farzandlarimizni xudo tars qilishlikka harakat qilmog'imiz, halol va haromni farqiga boradigan farzand qilishlikka tarbiyalamog'imiz, farzandlarimizni qalbini to'g'ri yo'naltira olmog'imiz, ularni haq bilan botilni farqiga boradigan qilib tarbiyalashligimiz, farzandlarimiz insonparvar bo'lishligi, millatparvar bo'lishligi, vatanparvar bo'lishligi, odam oxun bo'lishlikka farzandlarimizni tarbiyalashlikka hammamiz jiddu jahdu boru kuchu qudratu toqatimizni sarflamog'imiz darkor bo'ladi. Oilalarimizni mustahkam tutmog'imiz, ayollarimiz nima qilyapti, nima qo'yyapti, oilaga isrofgarchilik qilmayaptimi, nima kiyyapti o'zi ular bugun, ularni fikrlari nimadan iborat, bugun ular televizorda nimani ko'rishyapti, qanaqa seriallar bilan ular mashg'ullar, ishga borib ishdan kelyapti, qayerga ishlayapti o'zi, nima qilyapti o'zi, har bir narsaga nihoyatda jiddiy yondashmog'imiz, vaholanki har bir narsaga yigit oilaning sardori jiddiy teran aql bilan hushyor fikr bilan yondashmasa oilasi barbod bo'lishligi, farzandlari turli tuman yo'lga ketib qolishligi mumkin. Tarbiya mana shularning hammasidan iborat. Beruniyning aytgan so'zlari behuda emas, tarbiyaga beparvo, yaqinda uysiz va oilasiz qoladi degan so'zlari. Alloh subhanahu va taolodan so'raymizki, farzandlarimiz esli, hushli, aqlli bo'lsin. Alloh taolo ularga quyma aqlu idrok bersin. Juftu halollarimizga ham Alloh insof bersin, farosat bersin. Alloh taolo ularni ham farzandlarimizni bir to'g'ri tarbiyalashlikka hissalarini qo'shmoqliklarini Alloh nasib aylasin. Barchalarimizni, kamu ko'stimizni, kamu qosimizni Alloh haq subhanahu va taoloning o'zi to'ldirsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.